Manuprāt, mēs esam ļoti dāsni pret sportistiem. Protams, tas darbs ir jānovērtē, bet es uzskatu, ka pasaules sportā tiek novērtēts olimpiskās spēles, tiek novērtēts pasaules kausa vai pasaules čempionāts, kā kuram sporta veidam, un, protams, Eiropas čempionāts. Un par šīm vietām, par šīm medaļām noteikti jāmaksā. Olimpiskajās spēlēs, protams, neviens nav atcēlis olimpisko seši. Valsts iegulda, manuprāt, nemazu naudu sportistu sagatavošanā. Un atkal tas kaut kā sanāk nav godīgi, ja ir kaut kādiem sporta veidiem ir pasaules kausa posmi, citiem sporta veidiem viņi nav. Viņiem bija vienam pasaules čempionāts reiz 4 gadus. Bet tā mēs turpinām strādāt, mēs turpinām risināt to, varētu teikt, atrast to optimālāko risināt.